ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ጋሻና ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ኣቶ ሳልሕ ጋዲ ጆሃሪ ንብዙሕ ዓመታት ከም ፀሓፊ ተጣባቂ መሰላት መስራቲ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ እዩ ገለ ካብ ዝፀሓፈ መፅሓፍቲ ድማ ኦፍ ኪንግ እንድ ባንዲት ኣብዚ ቀረባ እዋን ተሓቲማ ተዘርጊሓ ትርከብ ድማ ዋናዊት ሚርያም ወዝሂር እያ ንሎሚ እምበኣር ኣብዛ ዳሕረዊት መፅሓፉ ኣመልኪትና ዕላል ክንገብር ኢና ኣቶ ሳልሕ ዕድሜና ኣኽቢርካ ነዚ ቃለ መሕተት ክትገብር ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን የመስግነካ ቅሩብ እኳ ፋሊጠካ እስከ እስኻ ክትምልኦ ተሊ ካ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ዕድል ክበካ
ኩሉ እዩ ኩሉ ጌርካ ኣለኻስብኒ
ሕራይ ቅድሚ ናብታ መፅሓፍ ምኻድና ብዓዋተ ብዙሕ ፅሑፋት ኢኻ ትፅሕፍ ንብዙሕ ዓመታት ማለት እዩ ከመይ ኢሉ እዚ ሓሳብ መፂልኩም ነዚ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምምስራትን ሓበሬታታት ንምዝርጋሕን መዓስ ኢኹም ተበግሶ ወሲድኩም ምስ መን ኮንኩ ኢኻ ከመይ ኢሉ እዩ እቲ ሓሳብ መፂልኩም እስከ ግለፀልና ብዛዕባ ዓዋተ ቅሩብ
እዚ ብቅድሚ ካብ ተስዓታት ጀሚሩ ካብ መፋርቅ ተስዓታት ኩሎም እዞም ኣብ ዓዋተ ዘለዉ ወይቶም ፅፈይ ንምሳይ ኮይኖም ዝመስረትዎን ዓዋተ ኣብ ድሃይ ባሃል ነይሩ መርበብ ሓበሬታ ናይ መጀመርያ መራኸቢ ናይ ኤርትራውያን ዝነበረ ወፅ ቀንዲ ዝነበረ ግዜቲ ግን እንዳዋዓለ እንዳሓደረ በቃ ከምዚ ናይ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ኣውትሌት ኮይኑ ተሪፉ ከምዚ ናይ መንግስቲ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ወይነ መንግስቲ ዝድግፍ ነገር ተዘይኮይኑ ብዙሕ ኣይረአይኒ ኣብ ካብ 2,000 ዘይውሕድ ዝነበረ ኣባል ከዓ ምናልባት 8 ወይ 7 ተውፅእ እቶም ሕማቓት ተባሂልና ንርዒ ዝነበርና ወይ ኣንፃር ዝነበረ ሃዋኹን ፅሑፍ ዝነበርና እንተዘይኮነ መብዛሕቲ ካልእ ዳርጋ ኣትኮኒ መንግስቲ ደው ኢሉ ዝነበረ እዩ ስለዚ ዝኾነ ሓሳቡ ክገልፅ ዝደሊ ወይ ብነፃነት ዝኣምን ስ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ኩነታት ይረአ ነይርዎ ኣብኡ ድሓር ግን ኣብ መጨረሻ እዚ ናይ ተስዓን 8 ውግእ ምስ ተጀመረ ምስ ኢትዮጵያ ኣብቲ እቲ ዝተረእየ እንታይ እዩ እቲ ተሪፉ ዝነበረ እውን ተስፋ ብዘይብሉ ደረጃ ከይዱ እቲ ናይ ሓሳብ ካልይ ምግላፅ ክድለ ኣብ ውሽጢ ኤረትራ ዕፉን እዩ ነይሩ ኣብ ደገ እውን እቲ ምዕፋን እንዳበዝሐ ከይዱ ሕጂ ካብኡ ዝተላዕለ ካልእ ለውጢ ዝኸውን ንዕኡ ወይ ምስኡ ኣልተርናቲቭ መገድ ወይ ካልኣይ ኣማራፂ ኮይኑ ክርከብ ዘለዎ መርበብ ሓበሬታ የድሊ እዩ ዝብል ሓሳብ ነይሩ ቅድሚኡ ዝተጀመረ እውን ነይሩ ከም ታሪክ ክንዝክሮ መጀመርያ ከም ተቃዋሚ ድምፂ ዘፍለጠ መስከረም እዩ መስከረም መታብ ሽዑ ናይ ተቃውሞ ሓደ እንኮ ዝነበረ ቦታ እዩ ካብ 2,000 ካብ ሰፕተምበር መስከረም ሓደ 2,000 ግን ዓዋተይ ክንጅምር እንከለና ዓሚቕ ፕላን ዓሚቕ ሓሲብና ዝገበርናዮ ነገር እዩ ምሳይ ዝጀመሩ ፅፈይ ከዓኒ ዋላ እኳ ዳሕራይ ሰብ ክፍሉ ምግድ እንተኸደ ዳዊት መስፍል ነይሩ ካብቶም ጀመርቲ ምሳና ሳልሒ ምስ ኮና ኢና መስሊትናዮ ካብኡ ሓድሽ ወረ ስለ ዝኾነ ይክሉ መስለኒ
ቁርብ ስክፍታታት ግን ኣሉ ብዓዋተ ዝበዝሐ ንምሁራት ዝዓለመ ኮይኑ ስማዕካቲ ፅሑፋት ቁርብ ዕሙቕ ዝበለ ክሳብ ክንደይ ትሓስቡሉ ዶ ነቲ ተራ ሰብ ዝኸውን ፅሑፋት ነቐርብ ኢና ኢልኩም ዶ ትሓስቡ እቲ ዝበዝሐ ምሁራት እዮም እቶም ፀሓፍቲ እቲ ፅሑፋት እውን ንምሁራት ዝዓለመ ኮይኑ ስማዓካ ቁርብ ትንተና ዝበዝሖ ዕሙቕ ዝበለ ፅሑፋት እዩ ክሳብ ክንደይ ነቲ ተራ ሰብ ዝበሃል ወይ ኣንባቢ
ትሓስካ ዝርእዮ ሓደ በቲ ጌጋ ኣረእያ ኣሎ ዜና ክትብ ከለካ ንምሁራት ዶ ዘይምሁራት ዶ ተራ ዘይተራ ዝበሃል ነገር ኣብቲ ራእያና ብዙሕ እኳ ኣይመፅእን እዩ ግን እዚ ትብሎ ዘለካ ሓቂ እዩ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ሕጂ ትግርኛ ዘይትርጎም ብዓረብ ዘይትርጎም ግን ምን ዳ ዝሓት ብዙሕ ሰብ ኣሎ ይርዳእና ይቲ ሕቶታቶም ግን ከም ሱዳን ዝብሎ ልዕን በሲራ ወልየት ገሲራ ይብሉ ዓይንኻ ኣንዊሑ ክጥምፅ ክእሊ ኢትካ ግን ይሓፅረካ ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ንገብሮ ዘለና ዝምውለና ሰብ የለን ግዜና ውሱን እዩ ዓቁታትና ውሱን እዩ ወዮ ካብቲኣዚ ብዝብቲ ብእንግሊዝ ንገብሮ ዘለና እውን እንተተኻኢሉ ብዙሕ ፀገማት ኣለና ናይ ግዜና ዓቕሚ ደስ ምበለና ብኩሉ ቋንቋታት ክነቕርብ እንተኾነ ግን ንሕናብቲ ሓንቲ ቡኮ ዓፂናይ ኣለና ንብል ካልእ ከዓ ኩሉስ ሓደ ወገን ክገብሮ የብሉን ወይ ዓዋተ ንበይኑ ክገብሮ ዘለዎ ኣይኮነን ብዓረብ መዓት ኣሎ ዌብሳይታት ብትግርኛ መዓት ዌብሳይታት ኣሎ እቲ ውድድር ኣብ መንጎና ዘሎቲ ናይ ኳሊቲ ናይ ዓይነታዊ ኣቀራርባ ኣብ መንጎና ክህሉ ዘለዎ ግን ጥዕና ዘለዎ ውድድር ገይረ ሓስቦ እቲ ብትግርኛን ብዓረብን ፅሑፍ ዘሎ ነንሕሕዱን ድሕሪ ተወዳዲሩ ካብ ዝበለፀ ኣቀራርባ ክቐርብ ድሕሪ ክኢሉ ኣብ ኩሉ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ይብል ኮይኑ ግን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ጃንዋሪ ሓደ 2014 ብዙሕ ምትዕራት ንገብር ኣለና ኣብቲ ዌብሳይትናትና እዚ ናይ ትግርኛ ናይ ዓረብ ገለ ዝብል ሽግራ ዘሎ ንሱ ክነስተናግዞ ክንፍትን ኢና ግን ናይ ሰብ ሓገዝ ስለ ዘድሊ ክሳብ ክንምንታይ ተሓባብርቲ ሓፋይ ክሳብ ክንምንታይ ዲስፕሊን ንኸውን ንዕኡ ርኢና ክንዕብኹም ፍትኒና
ሕራ ቅድሚ ካብ ዓዋተ ምስጋርና ክሳብ ክንደይ ዓወተ ረኺብኩምሉ ነቲ ጀመርኩምሉ ስራሕ እቲ ዝነበረኩም ራእን ሕጂ ፈፂምኩሞም ዘለኹም ስራሓትን ዕግበት ሂብኩም ዶ ብመንፅር ኣንባቢኹም ምን ምብዙሑ በቲ ትረኽቦ ግብረ መልስታት እንታይ ፍረርኢና ኢልኩም ትንየቱ ወይ ትሓስቡ?
እዚ ክትዕቅኖ ብጣዕሚ ብኳንቲፋየብል ኣይኮነን ብሚዛን ጌርካ ክንዝኽኢሎ ወይ ክንዚ ኣፅሊልካ ክትምዝኖ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ብጣዕሚ ፀጋሚ ይኸውን። ግን ካብቲ ሓደ ኣብነታት ክበካ ክሳብ ዝቀረባ ግዜ ዝኾነ ሰብ ኣኼባ ክገብር ከሎ ወይ ዝካፈሉ ክርክቦም ከሎ ወይ ዋላ ክስርዕ ክፍትሉ ከሎ ካብታ ቀዳመቲ ዝገብርዋ ኣብ ሰሓብቲ ናይ ሓዋት እዮም ዝተኮሩ ነይሮም። ዝኾነ ፖለቲከኛ ይኹን ዋላ ካልእ ሰብ መጀመርያ ዝፅምቶ ብሊስታብቶም ሰሓብቲ ናይ ሓዋት መፂንዖም ዝፅውዕ ዝፍትል ዝኾነ ኣኼባ እንተተገይሩ ንዖም ይክዕድን ዝኽእል እዚ ሓደ ነቲ ክእለት ዘሎ ነተዓቅምታት ዘሎ ሓደ ባይታ ፈጭርናሉ ንብል። ካልኣይ ከዓኒ ፅዑቅ ስራሕ ናይ ተቃውሞ ወይ ናይቲ ስርዓት ናይ ምቅላሕ ስለ ዝገበርና ክንዕቅሎ እኳ እንተዘይከኣልና ኣብቲ ተሓሳስባ ዓብ ለውፂ ከም ዝገበረ ይርዳኣልና። እቲ ንዓና ስዒቡ ዝተኸተለ ወብሳይታት እውን ክትፅዕ ክንሪኦ ከለና ደስ ዝብለና ከም ኣብነት እዩ። ምክንያቱ ቅድሚ 10 ዓመት ወላ ቅድሚ 8 ዓመት ተቃውሞ ምኳን ናይ ፅምዋ ናብራ እዩ ነይሩ። እሱ ተቀይሮ ሕጂ ሰብ ኣፉ ረኪቡ ድፍረቱን ረኪቡ ከም ባይታ ነዚ ብዙሕ ኮኦርዲኔት ገርና ኢና ባይታ ፈጢርና ኢና ኢልና ንኣምን። ግን ኩሉ እቲ ዝቃል ዘሎ ከዓ በብመዳ እዩ እውን ኣበርክቲ እዩ። ግን ኣበርክቶ ኩሉ ግዜ ክጥቅኖ ኣፀጋ ስለ ዝኾነ ድሕራይ ከዓኒ ስኻ ዝገበርካዮ ካልእ ኢድካ ምስክረሉ ዘለዎ እምበር ኣነ ከምዚ ገይረልካ ምስክር ቁሩብ ኦብጀክቲቭ ኣይከውንን
ሕራይ እሞ ኣቶ ሳልሕ ናብታ ኣራኺባትና ዘላ ናይዚ እዋን መፅሓፍካ ናብኣ ዕላል ክንገብር ኢና። ምስ ኣንበብኳ ኣዝየ ተገሪመ። ማለት እቲ ፀሓሕፋ ድዩ ከም ማኻ ዝኣመሰሉ ሰባት ከም ዓይነት መፅሓፍቲ ከበርክትልና ከሎ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ብፍላይ ነዚ እዋን ዝምልከት ከይተሃሰሰ ከሎ እቲ ዝኽሪ ብእዋኑ ብውዕዩ ከም ታሪክ ክምዝገብ ከሎ ኣዝዩ ጠቃሚ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብ ምንታይ ኢኻ ተበጊስካ? ሕጂ ዝጀመርካዮ ምዝ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ ብኡ ተበጊስካ ዲኻ ወይስ ክፅሑፎ ዝፀናሕካ መመላእታናቱ እዩ ፅሒፍካ ንሚርያም ወዝ ሂር?
እንታይ ይመስለካ ካብ ተመክሮ ብዙሕ እንዲኻ ትመሃር? መብዛሕቲ ግዜ እዚ ናይ ኢንተርነት ፅሑፋት እንታይ ዝኾኑ ስለካ ሎሚ ፅሓፍ ፅባሕ ይንበብ ሕሪ ፅባሕ ርሳዕ ምናልባት ገለገለ ነጥብታት ካብኡ ገለ ሰባ ብኩረታት ይሕዞ እዩ። ግን ኣበይ ከም ዘንበቦ ወይ ከም ረፈረንስ ክጥቀመሉ ኣይክእልን። ምክንያቱ ናይ ኦፒንየን ስለ ዝኾነ ኣብ 2009 መጀመርያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሰማዕኩ ፖል ስትሮም ዝበሃል ስዊድናዊ ዝፅሓፎ ኣርቲክል ንዑ ምሰንበብኩ ብጣዕሚ ኣሳቂነቲ ኣብኡ ዝርእኽዎ ነገራት ኣጋቲ ሽዑኡ ግዜ ከዓ ናይ ሲናይ ናይ ኪድናፒንግ ገለወረ እንዳገለ ንክመፅ እዩ ጀሚሩ። ሕጂ ዝዝከረኒ ካ መጀመርታ ናይ ዮም ሳልዕ ዝበሃል ናይ ኤጅፕት ዌብሳይት ገለ ስእልታት ኣብ ሲናይ ከይዞም ሪፖርታጅ ዝገበርዎ ንዑኡ ርእየ። ካብኡ እውን መጀመርያ ካልእ ሰብ ከይርአያ ከሎ ቅድሚ ሰብ ስለ ቀዲመ ስለ ዝረአይኩዋ ውዒታ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ዝብል ሕጂ ከም ስሎጋን ኮይና ዘላ ኩሉ ትርእያ ዚስ ቱ ሻል ፓስ ዝብል ኣርቲ ካብ ሽዑቡ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ተገዲሰ ከስምዖ ምስ ጀመርኩ ኖትስ ወስድ እየ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ከሎ ወይ ሓዱሽ ተረክቡ ክርከብ ከሎ ኩሉ ግዜ ፔንዲንግ ኖት ናይ ምውሳድ ጠባይ ኣለኒ ታይፈር እየ ኣብ ኣርቲክል ተፃሒፉ ኢንተርኔት ፅባሕ ንግሆ ዝርሳዕ ስለ ዝኾነ ክስነድ ኣለዎ ዝብል ሕልና ይምልጭኒ። ሕጂ ካብ ሽዑኡ ካብቶም ግዳያት ናይ ሽግር ዝኾኑ ሰባት ወይ ኣፍልጦት ዘለዎም ወይ ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ ወይ ብገለ ክረክብ ከለኹ ብጣዕሚ ዓሚቕ ኢንተርቪው የግብር ነይረ። ሕጂ እቲ ማቴርያል እንዳበዝሐ ምስከበ ዝያዳ ተተባቢዐ ኣብ ሓደ መፅሓፍ ክስነድ ግን ቲማ ክመርፀሉ ዜናይ ኣገባብ ከቕርቦ ቁሩብ ኣሸጊሩኒ ነይሩ። ምክንያቱ ሓንጎለ ዝነበረ ሓሳብ ሓደ ናይ ሲናይ ኮይኑ ክተርፍ የብሉን። ምክንያቱ እዚ ናይ ሲናይ ሰበብ ዳኣ እምበር መሰረት ናይቲ ሽግር ኣይኮነን ካብቲ መሰረታዊ ሽግር ሃገርና ዘሎ ካብኡ ዝነኸለ ሳዕቤን እምበር መጀመርያ ምክንያት ኣይኮነን ዝብል ዕግበት ነይሩኒ። ካብኡ ሓሊፈ እቲ ዘሎ ሽግር ኣብ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ናይ ካልቸር ኮይኑ ናይ መንእሰያት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብኩሉ መዳያቱ ርእየ ከቅርቦ ምስ ጀመርኩ ንኩሉ ሓቂ ክቦ ስለ ዝደለኹ በዚ ገባብ እዚ ሰኒድዮ ኣብ ኖቨል ክኸውን መሪፅ ዓመትን ፈረቓል ኣብ ብርሃን ውጪ
ኣራይ ሳልሕቲ ኣፀሓፋኻ ቁሩብ ናይ ኣርቲስቲክ ወይ ድማ ስነ ፅሑፋዊ ኣገባብ ከም ዝተኸተልካ መሳጢ ይገብሮ። ንኣብነት እዚ ፍላሽባክ ንብሎ ወይ ከምዚ ንድሕሪት ተመሊስካ ኣብቲ ቀንዲ ኮር ናይቲ ፀገም ኣብ ሲናይ ተበጊሱ ንድሕሪ ተመሊሱ ነቲ ታሪክ ይትንትንልና። ካልእ ከዓ ደስ ዝብሉካ ባህርያት ኣለዎ ብገፀ ባህርያት ንብሎም ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ዝፈትኽዋ ሓንቲ ጓል ኣላ ኣብ ፓላሶ ፓስኮዚ ዝበሃል ሙሳ ዝበሃል ካብ ወፃኢ መፅኡ ምስኡ ትገብሮ ምዝራባት ከምዚ 3 ሻንኬሎ ንመዓልቲ 4 ሻንኬሎ ክበካ እየ መቐረት ኣሎ ገለ ካራክተርስ እውን ኣሎ ደስ ዝበሉኒ ከምዚ ግራንድፓ ኣብቲ ማዓስከር ናይ ስደተኛታት ሱዳን ዘሎ ብዛዕባ ዓዲ እብራሂም ዘሎዎ ተዘክሮታት ስምዒት እዚታት ከመይ ኢኻ ኮነልካ ዲኻ ፈጢርካዮም ነዞም ባህርያት እዚኣቶም ካል እውን ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዘርኦም ኣሎ ሓንቲ ሰበይቲ ላብቲ ናይ ማዕቆብ ናይ ዓበይቲ ሓደ ፓድረ ኣሎ እዞም ከምዚኦም ቁሩብ መቐረት ነታ መፅሓፍ ሂቦማ ኮነልካ ዲኻ እቲኻዮም ወይስ ከመይ እዮም
እንታይ መስለካ መብዛሕቲ ግዜ ፅሑፋት ናይ ኤርትራ መወከስታት እንድሕር ኢኻ ቴክስትቡክ ዓይነት እዩ ፅሓፍ ስኮላርሊ መፅሓፍቲ ይኸውን እሱ ናቱ ሰርክስ ናይቲ ኣከባቢ ናቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ኣካደሚያ ክትከፍዓሉ ፅቡቅ እዩ ንነብስኻ ውን ፍልጠት ፅቡቅ እዩ ግን እንጆይ ኣብላ ኣይኮነን ከምዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮፊልካ ዕዮ ገዛ ትወሃብ ዘለካ ዓይነት እዩ ዘሽሕን 99 ጥልያን ከምዚ ገይሮም ካልኣይ ውግ ዓለም ኮይኑ ዛሕራይ ፌደሬሽን ኮይኑ ኩም ኣገላልፃ እዩ ስለዚ እተሓፍዝናትካ ብኣርቲስቲክ መገዲ ጌርካ እቲ ክትብሎ ትህሉ ዘለካ ኣይ ቲንክ ኖቨል ዝበለፀ ቨሂክል ኮይኑ ይረኣየኒ ነቲ ክትብሎ ትደሊ ዘለካ ብኖቨል ጌርካ ከተቕርቦ ትኽእል ይብል ዳሕራይ ከዓ ፍቕድ ኣለኒ ናይ ኣርት ዳሓናይ ካቦም ክግደፈማ ዝፅሓምና እምበር እዚታት ኣብዚ ክጥፍኦ ግዜን ስራሒን ኣብዚ ክኸውን ደስ ምበለኒ ብናይ ፖለቲካ ሓዘል ወይ ናይ ፀገም ሓዘል ዘይኮነት ሓፈሻዊ ናይ ያታዊ ይኹን ናይ ዘሎ ግዜ ኣብ ሊትሬቸር የድህብ እየ ግን ምርጫ እዩ ካብ ፉትኖት ስሚእቲ ፉትኖት 200 ፉትኖት ጌርካ ቦሪን ኣሰልቻዊ ዝኾነ ገባብ ካብ ዝቐርብ ከምዛ እንታ ጌርካ ሂማኒቲክ ዝኾነ ታች ክተቕርበሉ እቲ ሰብካ ዝያዳ ሲምፓሳይዝ ክገብር ምስቲ ኩነታት ዝድርኽ ትብል እዩ መብዛሕትኡ ትርእዮ ዘለካ ባይደ ወይ ወላ እኳ ገለ ንደልሽ ግበሮ ዝኣ እምበር ኣነ ኣጉሊሐየ ክቁር ክልዐየ ዝኣ እምበር እቲ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ነገራት ካብቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ መፅናዕቲ ካብቲ ዝርርብ ምስሎም ሰባት ሓደ ንእሽተይ ነገር መስሓቅ ክቡን ከለዉ ከም ነጥቢ ወሲደ ንዓዓ ኢምፕሮቫይዝ ገይረ ኣተዓራርየ ገለገለ ወሲኸ ዘቕርቦ ዝነበርኩ እዩ ክሳይ ካብ ብዙሕ ተጠቂመ እዚ ኮምፖዚት ካራክተር ናይ ሰለስተ ናይ ኣርባዕተ ሰብ ካራክተር ብሓንሳብ ሓዊሳን ሓደ ሰብ ገይረ የቕርቦም ስለዚ እቲ ካራክተር ይህብትን
እቲ መፅሓፍ ማለት ይልዕልዎ ዘሎ ረዚን እዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ልብወለዳዊ መልክዕ ከተትሕዞ መፍታን ቁርብ ከምቲ ጥቕስ ኣቢልካ ዝነበርካ ከየዳኽመለይ ወይ ነቲ ትሕዝቶውን ቁርብ ከየፍኩሰለ ኢልካስ ቁርብ ኣብ ምስ ውሽጢካ ተዛሪብካ ዶ ወይስ ከመይ
እወ እንታይ ይመስለካ ክልተ ምርጫ ኣሎ ሓደ ስታንደርድ ኣሎ እንዲ እቲ ሰርክልስ ኣብቲ ገባርን ሓዳግን ዝበሃል ናይ ሊትሬቸር ሓይሊ ቁርብ ፉትኖ ስረፈረንስ ገለውሉ ክረኽቡ ከለዉ ይምስጥኦም እዩ ንሱ ግን ምእንትኡ ኢለ ኣነኣነቲ ዝበዝሕ ሰብ ከየም በበ ክሓልፍ ኣይደሊ ይኹን ኣብ ዝበዝሐ ሰብ በዚ ገባብ ገይረ እየ ክበፅሕ ብናይ ኣርት መንገዲ ገይረ እየ ክበፅሕ ዝኽእል ዝብል ዕግበት ነይሩኒ እቲ ዝበልካ ግን ኣብ መንጎካ ኩሉ ግዜ ግጭት ኣሎ እቲ ዝነውሐ ግዜ ዝወስድ ሪቪዥን ከም ብሓድሽ ደጋግሞን ከም ብሓድሽ ክቀያይሮን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ካብኡ ትበፅሕ ድሕራይ ከዓ ፐርሶናላይዝ ትገብሮ ዝኽእል ነገራት ብዙሕ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ዝፈልጦም እቶም ኣከም ልበወለድ ወላ ይቕረቡ ዛ እምበር እቲ ሽግራትን እቲ ፀገማትን እቲ ናይ ህልዋት ሰባት እዩ ኩሎም ፈልጦም ንኣብነት ሕጂ ዘርኦም ዝበሃል ሰብ ብዙሓት ተጋደል ትፈልጥ ብዙሓት ሰባት ዝሰንከሉ ዕድሚኦም ኣብ ገድሊ ዘሕለፉ ሕጂ ከዓኒ ከምዚ ከም ማንም ሰብ ስኩሎም ተደርብዮም ዝነብሩ ዘለዎ ሰባት ትፍልጥ እየ ግን ብግዜኦም ጎቦ ዘፍርሱ ዝነበሩ ጀጋኑ እዮም ሕጂ እትናቶም ነገራት ክርኢ ከለኹ ይሕዝነኒ ቀደም ከመይ ነይሮም ዝነኦምን ጅግንነቶምን ከመይ ነይሩ ሎሚ ከዓኒ ዝኾነ ትማሊ ዝመፅእ ሰብ ክስሕቆምን ከናብሽዎምን ክሪኦ ከለኹ ከዓ ይሕምመኒ ምክንያቱ ብፆተ እዮም መጋደልተ እዩ ዝነበሩ ብዙሓት ኣለዉ ፐርሶናል እዩ ነይሩ ንዓይ ንዕኦም ሓቆም ክቦም ደልየ እቲ ተሃንዲዱ ድሕርተ ሰዓር ሓደን ከዓኒ ሓደይ ክዕምር በቃ ሕጂ ስደት ይኣክለኒ ኢሉ ተመሊሱ ተስፍኡ ተቆሪፁ እንደገና ዳግማይ ስደት ዝኸደ እውን ብዙሕ ይሕዝነኒ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ስለ ዝፈልጥ ሕጂ ንኩሉ እየ ተሓቅኽቦ ደልየ እቲ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ዘከርካይ ግራንድፓ ንኣብነት ኣብ ሱዳን 30 ዓመት 40 ዓመት ኮፍ ኢሎም ፅባሕ ዶንምለስ ዓድና ድሕሪ ፅባሕ ዶንምለስ ዓድና እንዳብሉ 30 ዓመት 40 ዓመት ዝበፅሑ ሰባት ኣለዉ እዚኦም እውን ክርስዑ ዘይብሎም ሰባት እዮም እቲ ሳይኮሎጂካል ፀገማት ዘለዎም ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ንዕ እውን ክገድፎ ኣይመረፅኩን ግን እታ መጀመርያ ዝገበርኩዋ እንታይ መስለካ እዛ መፅሓፍ ታሪክ ናይ ኤርትራ ካብ 91 ክሳብ 211 ኢለ ስርክል ገይረላ ምክንያቱ ዝኾነ ወታደራዊ መግዛእቲ ሓደ ዓዲ ክመፅእ ከሎ ተቀዳዲሙ ፎርቶ ወይ ዕልቢ እዩ ዝሕዝ ባልዲሴራ ፎርቶ ባልዲሴራ ስልጣን ናይ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ዝተመስከረላ ዕርዲ እያ ነይራ ብኡያ ከዓኒ ፎርቶ ባልዲሴራ ተባሂላ ናይ ጀነራል ባልዲሴራ 2010 ዓሰርተ ሰለስተን ከኣኒ መጨረሻ ወዳዕሊ ዝገበሮ ፈተነ ከኣኒ ንዓ ዓይነት ስልጣን ምልኽናዕ ተባሂሉ ዝተገብረ ነገር እዩ። ሕጂ እታ ሰርክል ከመይ እያ? 3060 ዙርያ ትመልእ ዘላ ተስዓር ሓደን ሰራዊት ኤርትራ ንፃውፅዮ ዓዲ ፎርቶ ዝሓዘሉ ግዜ ክሳብ 2013 ዝተገብረ ኩነታትን ዝነበረ ኣኸዋኹ ናይ ኤርትራ ነንታይ ይመስል ካብ ፎርቶ ናብ ፎርቶ
እቲ ታሪክ ኣዝዩ ገፊሕ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መፅሓፍ ከዓኒ ከተእትዎ ዝፈተንካ ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ዋላ እውን ቅድሚኡ ዝነበረ ኪንኡ ዝነበረ ናይ ገድሊ ኩነታት እውን ኣንፀባሪቃትም እታ መፅሓፍ ንኣብነት ዘርኦ ምስ ክኸይድ ከሎ ትሒዙ ኣብ ገድሊ ዘሕለፎ ግዜ ገለመለ ናብ ኤርትራ ነፃነት ምስ ተረክበ እውን ንኣብነት ኣብ እምባትካላ ዝተፈፀመ ቅትለት ስንኩላን ኣብ ፈርቲ ናብ ኤርትራ ከይዶም ዘጋጠሞም ብዙሕ እዩ ዝትንትን ኣብ እዚ ኩሉ ኩናት ምስ ኣብ ብዛዕባ ዶብ ዝተገብረ ምስ ኢትዮጵያ ንኩሉ ተንቲንዎ ኣብኡ ዝተፈፀመ ኩሉ በብሓደ እዩ ዝትንትንቲ መፅሓፍ። ሕጂ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሓንቲ መፅሓፍ እያ። ነዚ ኩሉ ታሪክ ኣብ ሓደ ነቲ ታሪክ እዚ ንብዙሕ ታሪክ ኣብ ሓደ መፅሓፍ ክትጭብጦስ ከመይ መስለካ? ወይስ ካብኡ ተተበጊስካ ክትፅሓፍ ይከኣል?
ፀገማት ናይ ኤርትራ ነብሶ ከፍ ኤርትራዊ ኣብ መገዲ ትረኽቦ ኣብ ካንጎሎ 10 መፅሓፍ ኣለዎ። ስለዚ ብመጠን እቲ ፀገምና ንድሕሪ የሚታዮ ኣይ ቲንክ ካብ ሓደ ዓመት ካብ 10,000 ዘይውሕድ መፅሓፍ ከፅሕፍ ዝኽእል ተመክሮን ከፅሕፍ ዝኽእል ፀገማትን ንሕልፍ ኣለና። ነብሶ ከፍ ኤርትራዊ ሎሚ ሽግር ዝመፀ ብሕልፊ እዚ ናይ ሳዋ ጀነሬሽን ኣብፂካ ኮፍ ኣብሎ ንድሕሪ ኮ ዝግዓ 3-4 ሰዓት ዘይ ዕርፍሲ የዕልለካ ዝሓለፎ ተመክሮታት እዚ ንገዛ ርእሱ ናይ መፅሓፍ ማቴርያል እዩ። ግን ተዓደልናን ናይ ስነ ፅሑፍ ክእለት ወይ ኣየፅረናን ሓፍ ብዛዕባ ኤርትራ ብጣዕሚ ውሕዝ ኣነ ከኣቲ ተዘክሮታት እዩ ዘሎ ካብ 14 ዓመት ኣብ ዓዋት ጥራሕ ኣብ መዓልቲ ኣትሊስት ሓሚቐን ዘተባልኩ 4-5 ኣርቲክል ብዛዕባ ኤርትራ ሕጂ እዚ ደማሜርካ መዓት ተዘክሮታትን መዓት ተመክሮን ይበካ እዩ። ካብኡ ተላዒለ ክትሕፍ ኮይነ ደው ከይበልኩ ፅራሕ ለይቲ መዓልትን ክትሕፍ ክእል እየ። ግን ከም ምንታይ ጌርካ ርአዮ መስለካ እሱ ሳብጀክቲቭ እንድዩ በዚሑ ውሒዱ ሳብጀክት ግን ሓደ ሲሪስ ኣ ከምዚ ሶፍ ኦፈራ 50-60 ሲሪስ ክኸይድ ክእል እዩ። ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል እንዳበልካ ዓመት 2 ዝረአ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ሙቪ ኣፅቡብ ኣቢል ካብ ሰዓትን ፈርቓን ክገብሮ ትኽእል ኢኻ። ኣነ ከምኡ መሪፅ ንሓንቲ ነገር ተወሲደ ትምስሳር ክጠፍኣኒ ምክንያቱ እዚ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ሪዛልት ዕግበተይ ዝነበረ ሰበብ ናይዚ ኩሉ ሽግራት ዝገጠመና ዘሎ ሓደ ሽግሪ እቲ ዘሎ መንግስቲ እዩ ዝብል ዕግበት ኣለኒ። ንዕኡ ሕጂ ንድሕሪ እዛ ቴሲስ ናተይ እዚኣ ንድሕሪ እዛ ቴዮሪ ናተይ ንድሕሪ ከረጋግፃ ኮይነ ኩሉ እቲ ወድዓዊ ኩነታት ምስኣል ዝተኣሳሰረ ጥዕም ከብሎ ኣለኒ። እቲ ዘንብብ ምእንቲ ካብኡ ተላዒሉ ከስፋሕፍሕ ነፍሶ ከፍ ቻፕተር 10 መፅሓፍ ክትሕፈላ ትክእልኢካ ካብ ተላዒልካ ካብ ሓንቲ ተመክሮ ሓንቲ በዚ ክንደይ ኣሎ 28 ቻፕተር 28 ቻፕተር ሓሚቐን ዘተባላ 1280 ሰባት ክድርካ ክእል ይን ክፅሑፉ ነብሶ ከብ ቻፕተር ንዓባ እንዳስፋሕካ ወይ ኤክስፓንድ እንዳገበርካ ክግበሩ ዝኽእል ብዙሕ ኣሎ። ስለዚ ከም ሬፈረንስ ፖይንት ጌርካ
ቁሰሮከም
መወከሲ እዚታት እቲ ክፅሓፍ ዘለዎ ኢለ ነግር ከም ዘለኹ ጌርካ እውን ክትወስዶ ትኽእል ኢ
SBS Radio 7 billion stories and counting.